เราใช้ความสังเกตตัวเองให้มากๆนะว่าทำไมบางคนภาวนามันไม่เจริญขึ้นหรือเจริญช้าต้องดูตัวเองสำรวจตัวเองมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งนะคือพละห้าพละห้าเนี่ยถ้ากำลังเราไม่พอขาดอันใดหนึ่งไปไม่สมดุลกันมันข้ามไปสู่โลกุตระไม่ได้มรรคผลไม่เกิดพละห้าในแต่ละชั้นแต่ละชั้นไม่เท่ากันชั้นโสดาก็น้อยหน่อยแต่เทียบกับพวกเราแล้วก็เยอะมากกว่าจะได้โสดาชั้นสกทาคามก็ประณีตขึ้นไปธรรมะก็ปฏิบัติแบบเดิมแหละแต่ความประณีตนะแล้วพลังรวมของจิตเนี่ยไม่เท่ากันแต่ละชั้นแต่ละชั้นพละห้าตัวนั้นพลังต้องสมดุลกันแล้วต้องมากพอสมดุลกันแบบป้อแป้แบบใกล้ศูนย์นะเกือบศูนย์เราบอกเนี่ยสมดุลแล้วไม่ได้กินต้องใกล้ๆร้อยอ่ะรวมพลังจิตใจศรัทธาต้องเข้มแข็งวิริยะต้องต่อเนื่องสติทำตั้งแต่ตื่นยันหลับสมาธิจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีปัญญาเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจในสิ่งเหล่านี้ต้องอัตโนมัติทีแรกเราฝึกไปมันก็จะคล่องกับแพร่งตัวนั้นมากตัวนี้น้อยมากไปน้อยไปไม่สมดุลนะพลังในภาพรวมเสียคล้ายๆเกรดเฉลี่ยเสียอย่างถ้าเราศรัทธาแก่กล้านะศรัทธาแรงมากเลยแต่ปัญญาเราน้อยเราไม่ใช้ปัญญาอาศัยแต่เชื่อเอาเชื่อเอาใครพูดอะไรก็เชื่อเขาไปเรื่อยฟังอ่านพระไตรปิฎกก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็เชื่อฟังกัลยาณมิตรก็เชื่อหมาเห่าก็ยังแปลได้อีกหมาเตือนนกร้องเนี่ยนกเตือนศรัทธาสักอย่างนะฟังออกไปได้หมดอะตอนหลวงพ่อหนุ่มๆเข้าวัดมีคุณป้าบางท่านท่านภาวนาอยู่วัดมานานหลายสิบปีอดข้าวเย็นด้วยนะบอกว่าแต่เดิมไม่ได้อดข้าวเย็นเดี๋ยวนี้อดข้าวเย็นแล้วจะต้องภาวนาดีขึ้นแน่นอนเลยถามทำไมเกิดมีศรัทธาจะอดข้าวขึ้นมาเพราะได้ยินนกมันร้องนกมันร้องว่าอดเถอะอดเถอะอดเถอะเนี่ยแสดงว่าเทวดาดลใจให้นกร้องว่าอดเถอะอดเถอะในอดข้าวเนี่ยไม่นานคงจะบรรลุไม่ศรัทธาเนี่ยต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ใช่ศรัทธางมงายมีอย่างมีศรัทธามากแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยิ่งเง่ายิ่งไกลจากมรรคผลออกไปเรื่อยๆเห็นพวกเดินด้วยศรัทธานะจะต้องพยายามพัฒนาปัญญาใช้โยนิโสให้มากสังเกตให้มากอย่าเชื่อคนอื่นดูของตัวเองให้มากๆเลยดูความจริงอย่าเชื่อโดยเฉพาะอย่าเชื่อตัวเองอย่าเชื่อโชคลางอย่าเชื่ออะไรพวกนี้มีศรัทธาแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาก็จะงมงายหรือบางคนมีปัญญามากชอบใช้เหตุใช้ผลชอบคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารวิภาคที่วิพากษ์ตัวเองไม่พอไปยุ่งคนอื่นด้วยวุ่นวายเนี่ยพวกปัญญาล้ำหน้าไปไม่มีศรัทธากับใครเลยพวกนี้จะเซลจัดเชื่อแต่ตัวเองกูนี่แหละถูกแล้วอย่างนี้แหละสมเหตุสมผลตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในสูตรอันนี้อย่างนี้อะไรพวกนี้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วไม่มีศรัทธามันก็จะเชื่อมั่นตัวเองมากไปทำผิดแล้วอย่าผิดแรงไม่มีใครเขาอยากยุ่งด้วยหรอกพวกเซลล์จัดเนี่ย เวลาครูบาอาจารย์เจอนะท่านก็ยอมแพ้อย่าว่าแต่ระดับหลวงพ่อเลยนะครูบาอาจารย์ใหญ่กว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้สู้คนได้ทุกคนอย่างหลวงปู่ขาวนะอ่านประวัติท่านท่านอยู่ที่ถ้ำกวางเพนมีวันหนึ่งอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาคว้าจีวรสังฆตินะแสงแต่งตัวคว้ากรดคว้าอะไรหนีออกจากวัดไปไม่บอกไม่กล่าวเลยว่าทำไมพระก็ถามว่าหลวงปู่จะไปไหนเราจะไปเข้าป่าทำไมต้องไปเราสู้เขาไม่ได้พระก็งงว่าสู้อะไรพอท่านคล้อยหลังไปแป๊บเดียวรถทัวร์เข้ามารถทัวร์เข้ามาจอกแจ๊กจอแจเข้ามานะพวกแสวงหาพระอรหันต์ท่านหนีไปแล้วพระบอกท่านไม่อยู่ไม่มีกำหนดกลับนี่ก็ออกไปก็ไปแล้วท่านค่อยกลับมาท่านบอกว่าธรรมะเราน้อยเราสู้เขาไม่ได้ขนาดหลวงปู่ขาวนะท่านยังบอกธรรมะท่านน้อยสู้ไม่ได้สู้อะไรสู้กิเลสไม่ไหวโดยเฉพาะพวกเซวจัดเนี่ยนะครูบาอาจารย์กลัวที่สุดเลยพวกชอบใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์ออกความเห็นได้ทุกเรื่องพวกนี้พัฒนาไม่ได้หรอกใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยมีศรัทธามากไม่มีปัญญานะพวกงมงายมีปัญญามากไม่มีศรัทธานะก็เซลล์จัดมีความเพียรมากไม่มีสมาธิก็ฟุ้งซ่านมีสมาธิมากนะแถมมีความเพียรมากนะยิ่งหมกมุ่นเนี่ยบางทีมากไปทั้งคู่นะหนุนกันไปไม่ดีตัวที่จะทำให้อินทรีย์สมดุลเนี่ยคือตัวสติตัวสติจะทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมดุลสติเป็นตัวคอยรู้ทันว่าตอนนี้อะไรมากไปอะไรน้อยไปอย่างช่วงนี้วิริยะน้อยขี้เกียจต่อไปนี้จะถึงฤดูขี้เกียจแล้วนะคือฤดูที่อากาศเริ่มเย็นกระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังจำศีลเลยเราก็ต้องจำศีลบ้างใช่ไหมต้องซึมนอนไม่ยอมลุกนะสบายอย่างเนี้ยถึงเวลาจะต้องปลุกเร้าใจให้ฮึกเหิมมีความเพียรให้มากหน่อยอย่าพยายามท้อแท้นะก่อนแอเนี่ยสังเกตตัวเองไปช่วงนี้มันท้อแท้มันอ่อนแอนะไม่มีความเพียรเลยอาจจะอาศัยศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ก็มีกิเลสทำไมท่านต่อสู้ผ่านมาได้เราก็ต้องเดินตามรอยท่านเราก็ต้องไปจนได้เหมือนกันเนี่ยบางทีก็ต้องปลุกตัวเองนะอาศัยศรัทธาไม่รู้จะสู้ด้วยอะไรเราสู้ด้วยศรัทธาบางทีเนี่ยแต่ละตัวนะมีประโยชน์องค์ธรรมทั้งห้าเนี่ยแต่ละตัวมีประโยชน์แล้วถ้ามากไปน้อยไปมีโทษเนี่ยตัวสติเนี่ยเป็นตัวคอยไปสอดส่องสังเกตดูอะไรมากไปอะไรน้อยไปคอยรู้ทันสภาวะที่มันมีขึ้นมามีความเพียรมากไปมีความเพียรมากไปเช่นเดินปัญญาตลอดเวลาเจริญปัญญาตลอดเวลาเห็นไหวๆอยู่กลางอกเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเห็นอยู่เงี้ยแล้วก็หงุดหงิดใจว่าทำไมไม่บรรลุสักทีนะก็เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมไม่บรรลุสักทีไอ้อย่างนี้คือความฟุ้งซ่านตรงที่บอกว่าเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละฟุ้งซ่านทำไมบอกว่าไม่บรรลุสักทีตัวนี้เรียกว่ากุกกุจจะเป็นโทสะอย่างหนึ่งหงุดหงิดลำคาญใจเนี่ยถ้าอาศัยสตินะค่อยๆสังเกตไปอาศัยปัญญาปัญญาช่วยสังเกตค่อยๆสังเกตสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอะไรมากไปอะไรน้อยไปอย่างบางทีเราเจริญปัญญานะจิตใจแพรวพราวไปหมดเลยเจริญปัญญารอบรู้อะไรขึ้นมามากมายรู้ไปรู้ไปใจเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วสังเกตใจสติรู้ทันใจมันหนักขึ้นมาทำไมเดินปัญญามากแล้วหนักขึ้นมาสังเกตเอาอ๋อเราไปยึดถือตัวปัญญาหลวงพ่อก็เคยเป็นไอ้ที่ผิดที่มาพูดเนี่ยนะเคยเป็นทั้งนั้นนะเคยเป็นมาทุกตัวแหละถึงพูดได้เต็มปากอย่างห้าวหาญ พราะว่าเคยเจอมาแล้วอย่างเราเจริญปัญญารวดไปเลยนะใจมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งเราก็ยังตะบี้ตะบันเจริญปัญญาไปแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งอยากหายรู้ว่าอยากเนี่ยดูอย่างนี้เลยรวดไปเลยนะใช้ปัญญาซ้อนเข้าไปจนกระทั่งมันทุกข์แสนสาหัสใจนี่มันทุกข์เต็มไปหมดเลยนะนี่แหละครูบาอาจารย์บอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะเอาไปโน่นซะนะปัญญามากไปรู้มากไปรู้ทฤษฎีเยอะนี่เห็นทุกข์แล้วต้องทนเอาดูไปแต่วิตบันดูอยู่งั้นนะเจอทั้งทนไม่ไหวทั้งวันทั้งคืนนะเห็นสภาวะเนี่ยไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทนไม่ไหวแล้วเป็นเดือนขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันตอนนั้นไปพอดีเป็นงานวันบูรพาจารย์1-3ธันวาเนี่ยที่มีงานวันบูรพาจารย์ที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อพุธก็พยายามแก้ให้หลวงพ่อพยายามอธิบายเนี่ยจิตเมื่อภาวนาถึงขั้นละเอียดแล้วนะมันจะเหลือแต่ยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละอย่างนี้เราบอกรู้ก็รู้นะแต่ทำไมไม่ผ่านนี่ท่านสอนอยู่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงพระเนี่ยมาตามตลอดเวลาเลยเดี๋ยวองค์โน้นตามเดี๋ยวองค์นี้ตามจะเรียกท่านให้ไปเทศบอกตอนเนี้ยทั้งพระทั้งโยมมาเต็มศาลาแล้วแล้วถึงเวลาจะต้องไปเทศแล้วคนรออยู่มากมายหลายร้อยท่านบอกเอาไว้ก่อนไอ้นั่นเทศเป็นพิธีการแต่อันเนี้ยเป็นการแก้กรรมฐานสำคัญนะตรงนี้ท่านก็พยายามนะไม่ยอมไปเทศเหนื่อยจนหอบเลยเหนื่อยถ้าทางหน้าตาท่านเริ่มโสมแล้วยังไม่ทันจะไปสู้ศึกของคนจำนวนมากหลวงพ่อก็ทนไม่ไหวบอกท่านบอกหลวงพ่อไปเทศเถอะเดี๋ยวผมจะไปพิจารณาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยว่าจะทำยังไงท่านก็ไปทำเอานะท่านก็ไปเทศหลวงพ่อกลับมาก็ภาวนาต่อนะธรรมดามันยิบยับเนี่ยภาวนาดีแล้วมันถึงจะยิบยับนะพยายามปลอบใจนะให้กำลังใจตัวเองนะมันก็เหนื่อยมากนะเครียดมากเหนื่อยมากไม่หายเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวสมัยก่อนเนี่ยเวลามีอะไรเขียนไปถามนะท่านตอบให้คนไม่ค่อยยุ่งกับท่านยุคโน้นยุคแรกๆเขียนไปเล่าท่านนะมันยิบยับยิบยับท่านก็ตอบมาเขียนมาสั้นๆรอบนี้เขียนมาสั้นนิดเดียวบอกเราเพิ่งไปทําตามาอ่านหนังสือยาวๆไม่ได้เขียนยาวๆไม่ได้ยังเจ็บตาให้ไปอ่านหนังสือเอาเองให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มหนึ่งเล่มบะเริ่มเลยทําเตรียมพร้อมหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือของหลวงตาเพราะว่าท่านจะยาวเขียนอะไรยาวนะมีเนื้ออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ยาวนั้นสไตล์ท่านนะไม่ใช่ไม่ดีนะบางคนชอบแบบนั้นแต่หลวงพ่อเป็นพวกรวดเร็วรุนแรงพวกปัญญาอะไรที่ยืดเยื้อเนี่ยทนไม่ได้อย่างพวกเราส่งกันบ้านยืดเยื้อเนี่ยหลวงพ่อทนไม่ได้รู้สึกไร้สาระพูดอะไรอยู่ได้ไม่รู้จักเลิกเรื่องไม่มีประโยชน์เท่านั้นนะสิ่งที่มีประโยชน์คือรู้อย่างที่เป็นแล้วจะถามอะไรใช่ไหมเจอนิสัยจะเป็นอย่างนี้หนังสือเล่มเบ้อเร่อเลยเห็นแล้วท้อแท้ใจโอ้ยอ่านเมื่อไหร่จะได้คำตอบแต่ท่านให้มาแล้วก็ต้องอ่านวิธีอ่านของหลวงพ่อคือหนังสือวางบนหิ้งนะกราบนึกถึงหลวงตาก็หยิบหนังสือมาเปิดหน้าที่เปิดเนี่ยตอบคำถามที่หลวงพ่อติดอยู่จิตที่ไหวยิบยับยิบยับคำตอบของท่านนะคือมันเป็นการภาวนาในขั้นละเอียดนะให้รู้ไปมีความเพียรรู้ไปเหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกมีการภาวนาขั้นละเอียดจะเป็นอย่างนี้แหละท่านบอกเลยว่าถ้าเป็นพระนะพระลูกศิษย์ท่านจิตมาถึงตรงนี้ท่านไล่เข้าป่าเลยให้ไปทำให้แตกหักเลยนะเราเหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกเลยนะใจไม่ยอมใจไม่ผ่านใจก็ยังทุกข์เครียดอยู่นะนี่เราไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครูบาอาจารย์ ช่วยเราไม่ไหวกิเลสเราแรงท่านสู้เราไม่ไหวแล้วกิเลสเราแรงกว่าไปยืนรอรถเมล์นะจะไปทำงานวันจันทร์แล้วใจเนี้ยมีแต่ทุกข์เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้เราภาวนามาเนี่ยนะเราไม่ได้ทำสมาธิมานานมากแล้วเจริญปัญญาทิ้งสมาธิเนี่ยปัญหาแล้วก็มีวิริยะนะขยันดูตลอดวันเลยมีศรัทธาภาคเพียรดูเพราะว่าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมเห็นไหมมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาลุยแหลกเลยขาดสมาธิตอนนั้นพิจารณาอย่างนี้ไม่ออกหรอกแค่คิดแต่ว่าโอ้วันนี้เหนื่อยเหลือเกินขอพักสักหน่อยดีกว่ายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะกลับมาเบสิกของสมาธิที่ท่านพ่อหลีสอนเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปถึง28รถเมย์ยังไม่มาพอนับไปถึง28ครั้งไม่ได้ให้หวยนะนี่เล่าเฉยๆนะพอนับไปถึง28ปุ๊บจิตรวมปุ๊บเลยจิตรวมนะโลกธาตุดับไปโลกธาตุดับร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวมันจะทรงอยู่นานแค่ไหนไม่รู้หรอกคิดว่าไม่นานรถเมย์ก็ยังไม่มาพอมันถอนออกนะใจเนี่ยเย็นฉ่ำเลยนะมันเหมือนลองวีคเอนด์มีความรู้สึกเหมือนลองวีคเอนด์แล้วนะใครรู้จักไหมเวลาทำงานแล้วจะได้หยุดยาวมีความสุขไหมยังไม่ถึงวันหยุดเลยนะใกล้ๆวันหยุดก็เริ่มมีความสุขละนะพอใจเย็นฉ่ำขึ้นมานะเห็นความไหวเนี่ยนะใจไม่เข้าไปคลุกด้วยเลยสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นความไหวยิบยับยิบยับยิบยับนะจิตเดินปัญญาต่อได้ละโอ้ยแทบเขกกระบาลตัวเองเลยนะว่าเราเดินปัญญาแต่เราทิ้งสมาธิศรัทธามีวิริยะนี่เข้มแข็งสติดีปัญญาไม่ยอมย่อหย่อนเลยดูเกิดดับตลอดแต่ทิ้งสมาธิไปงั้นธรรมะแต่ละตัวนะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีปัญญาไม่มีศรัทธาก็เซลล์จัดมีปัญญาแล้วไม่มีสมาธินะก็เหมือนมีดทื่อมีมีดทื่อๆอยู่อันอยากตัดต้นไม้นะเอามีดไปฟันต้นไม้ป๊อกป๊อกป๊อกต้นไม้ไม่กระเทือนต้นไม้ไม่เข้าฟันไม่เข้าใช้ไม่ได้ก็ต้องรับมีดทำสมาธิเหมือนเรารับมีดน้ำฟันชับเดียวขาดเลยงั้นอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยเราต้องสำรวจอยู่เรื่อยๆสำรวจตัวเราเองช่วงนี้ศรัทธางมงายไปแล้วนะก็อย่างมงายซะช่วงนี้วิริยะตะบี้ตะบันไม่มีศรัทธาประกอบขยันแต่โง่นะก็ใช้ไม่ได้ใครเป็นบ้างขยันแต่โง่อย่างที่หลวงพ่อดูยิบยับนี่แหละขยันแต่โง่นึกว่าเดินปัญญาอยู่นะแต่โง่นะไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะทำสมถะไม่ใช่เจริญวิปัสสนาเราจะต้องรู้นะมีปัญญารอบรู้ตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่รอบรู้ว่าตอนนี้ควรจะปฏิบัติอะไรเป็นสัมปชัญญะเคยได้ยินสติสัมปชัญญะไหมสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นธรรมะสำคัญสติเนี่ยเราพูดกันเรื่องสติปัฏฐานแต่สัมปชัญญะพวกเราไม่ค่อยรู้จักเราเคยคิดว่าสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวภาษาไทยไปแปลสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวทำให้เข้าใจผิดสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเป็นตัวที่รู้ว่าอะไรที่ควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำแล้วก็ไม่หลงลืมกรรมฐานอันนั้นที่ควรจะทำขยันหมั่นเพียรภาคเพียรทำตอนนี้ควรจะทำสมถะทำตอนนี้ควรจะทำวิปัสสนาก็ทำสมถะจะใช้กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราก็ทำอันนั้นวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราก็ทำอันนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยปัญญาอย่างเนี้ยเรียกว่าสัมปชัญญะมีของสำคัญนะมีแต่สติเจริญสติรวดเลยไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็จะสุดโต่งไปอันใดอันหนึ่งพละห้าจะไม่สม่ำเสมอหรอกเนี่ยอาศัยสติสัมปชัญญะเนี่ยสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆดูเอาช่วยตัวเองให้มากถามครูบาอาจารย์ให้น้อยการถามครูบาอาจารย์มีข้อดีนะคือไปได้เร็วไม่เนิ่นช้า แต่มีข้อเสียนะบางทีทำให้เราอ่อนแอถ้าถามครูบาอาจารย์ตลอดเนี่ยมันเหมือนครูบาอาจารย์ให้กันบ้านมาแล้วเราก็ไปดูเฉลยหาเฉลยแล้วก็ลอกคำตอบจากเฉลยเมื่อก่อนมีหนังสือใช่ไหมมีการบ้านแล้วก็มีคนทำหนังสือเฉลยขายเราไปซื้อเฉลยมาตอบถูกหมดเลยแต่เวลาสอบตกเพราะไม่มีเฉลยให้ก่อนเนี่ยใช้ไม่ได้งั้นเราทำการบ้านด้วยตัวเองมันถึงจะเก่งลอกการบ้านเพื่อนก็ไม่เพียงนะอย่างคนนี้เขาทำอานาปานสติแล้วเขาภาวนาดีเราก็ทำอานาปานสติตามเขาเขาดูท้องพองยุบนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นท้องพองเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเขาภาวนาดีเราก็ดูท้องพองยุบบ้างจ้องอยู่ที่ท้องท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้จิตถลำลงไปอยู่ที่ท้องเขาดีเราไม่ดีกรรมฐานลอกกันไม่ได้นะทางใครทางมันนะต้องฉลาดรู้ว่าเราควรทำอะไรสังเกตตัวเองเอาอะไรสู้การสังเกตเอาไม่ได้นะเรียกว่าโยนิโสมนสิการรู้จักสังเกตรู้จักแยบคายในการพิจารณาช่วยตัวเองนะการบ้านบางข้อนะหลวงพ่อทำ20กว่าปีมีอยู่ข้อหนึ่งนะเราภาวนาไปเราก็เห็นจิตผู้รู้มันอยู่นี่สิ่งที่ถูกรู้มันอยู่กลางหน้าอกเนี่ยมันไหวรู้สึกไหมตัวนี้ถูกรู้ตัวนี้ทุกใช่ไหมมันทุกพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเราก็น่าจะรู้ตัวนี้หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูอยู่ข้างบนนี้เราจะดูจิตดีหรือเราจะดูไอ้ก้อนทุกนี้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกหลวงปู่ดูลย์สอนบอกให้ดูจิตใครถูกพระพุทธเจ้าต้องไม่ผิดแน่นอนแต่ดูแล้วหลวงปู่ดูลย์ก็ไม่น่าจะผิดเรายังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเราแหละเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนะถ้าสไตล์พวกเรานะก็คือครูบาอาจารย์สอนผิดนะกูเก่งขนาดนั้นนะกูครูบาอาจารย์สอนผิดแล้วนะเพราะว่าไม่เหมือนตำราในกลางอภิธรรมมาพูดทำไมพูดไม่เหมือนอภิธรรมนะก็ไม่ได้สอนอภิธรรมนี่ถ้าสอนอภิธรรมสิจะใช้ศัพท์อภิธรรมนะให้หัวโตไปเลยนะเนี่ยหลวงพ่อสงสัยทำไมหลวงปู่ดูลสอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหลวงปู่ดูลไม่น่าจะผิดเราดูแล้วท่านสะอาดหมดจดมากเลยนะดูแล้วท่านกิเลสเบาบางท่านไม่ควรจะผิดเราไม่เข้าใจอะไรปมอะไรสักอย่างหนึ่งเคล็ดวิชาเนี่ยเราไม่เข้าใจคล้ายๆได้คำพีมาแล้วนะแต่ตีเคล็ดวิชานี้ไม่ออกท่านให้ดูจิตพุทธเจ้าให้รู้ทุกขยับจะถามหลวงปู่ดูลว่าผมจะดูตัวไหนดีเอาไว้ก่อนมีปัญหาก็ถามแต่ครูบาอาจารย์นะแล้วเมื่อไหร่มันจะเก่งนะสังเกตก่อนสังเกตไปเรื่อยๆนะจนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพหลวงพ่อก็ไปเรียนอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศนะจนหลวงปู่เทศมรณภาพนะก็เรียนอยู่กับหลวงปู่สิมนะอยู่กับหลวงปู่สิมเรียนกับท่านอยู่ขยับจะถามอีกแล้วก็เอาไว้ดูก่อนนะสิ้นหลวงปู่สิมไปตอนมาบวชแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เหลืออยู่องค์เดียวคือหลวงปู่สุวัตโจที่หลวงพ่อเคยเรียนกรรมฐานด้วยแต่ที่เคยเข้าไปฟังเคยอะไรนี่ยังมีอยู่หลายองค์อย่างหลวงปู่เหรียญอย่างไรเงี้ยนะแต่ว่าฟังแล้วมันไม่ถึงใจนะชอบท่านนะเคารพท่านนะท่านเป็นพระดีนะไม่ใช่ท่านไม่ดีแต่จริตนิสัยหลวงพ่อเนี่ยมันโลดโผนมากหลวงปู่เหรียญสุภาพนุ่มนวล นึกออกไหมสุภาพนุ่มนวลครูบาอาจารย์ที่จะปราบหลวงพ่อได้มีหลวงตาอยู่หลวงตายังไม่สิ้นตอนนั้นแต่หลวงปู่สุวัตเนี่ยหลวงพ่อบวชได้พรรษาหนึ่งท่านสิ้นหลวงตาเก่งใจเรายอมแต่ว่าเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงท่านแล้วคนแวดล้อมท่านมีเยอะก็จำเป็นนะถ้าไม่มีใครคุ้มครองดูแลคนลุยเข้าหาท่านทั้งวันท่านก็มรณภาพเร็วเขาก็รักษาท่านไว้ก็ถูกหน้าที่ของเขานะแต่เราเนี่ยไม่มีโอกาสจะเข้าถึงเข้าไปเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีที่พึ่งนะการบ้านของเรายังหาคำตอบไม่ได้ก็ภาวนาของเรามาเรื่อยๆนะวันหนึ่งได้คำตอบนะได้คำตอบด้วยตัวเองแล้วก็ยังดีใจนะว่าไม่ไปถามครูบาอาจารย์ก่อนเราใช้เวลา20กว่าปีเพื่อจะได้คำตอบอันนี้22ปีในคำตอบ ที่พระพุทธเจ้าให้รู้ถูกนั้นถูกแล้วที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนั้นก็ถูกแล้วเพราะในการภาวนาเนี่ยเราจะหักวัฏจักรลงได้นะเราต้องโค่นล้มจิตผู้รู้ลงไปวันใดที่เราเห็นว่าจิตผู้รู้คือตัวทุกข์นะวันนั้นจิตจะปล่อยวางจิตจิตจะปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถือขันธ์ห้าจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลสอนนะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันนี้ท่านพูดแบบอมอมไหมนะที่จริงแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคผลก็คือเป็นนิโรธหมายถึงเป็นอรหัตตผลเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยนะสอนในจุดสุดท้ายของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสุดท้ายในตอนต้นเนี่ยขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ในตอนสุดท้ายเนี่ยที่เราภาวนากันมามันจะวางขันธ์เป็นลำดับไปเริ่มจากวางรูปขันธ์วางกายลงไปก่อนตรงที่วางกายได้เป็นพระอนาคาแล้วก็ตรงที่วางจิตได้เพราะว่าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเห็นไหมคำสอนของท่านสององค์เนี่ยมาชนกันตรงที่เดินจิตไปสู่อรหัตตมรรคตรงถึงอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าครูบาอาจารย์สอนผิดเราไม่เข้าใจอะไรนะเราภาวนาพอเราเข้าใจหลักการอ๋อมันต้องปล่อยวางจิตนะรู้ว่าต้องปล่อยวางจิตเห็นจิตเป็นทุกข์แหละมันถึงปล่อยวางนะเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคั้นเพราะมันบังคับไม่ได้นี่เรียกเห็นทุกข์เห็นมุมใดมุมหนึ่งจิตก็จะปล่อยวางจิตได้จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ก็พระพุทธเจ้าว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี่เรามัวแต่ดูขันธ์อื่นๆเป็นทุกข์เราไม่เห็นจิตเป็นทุกข์งั้นเรายังสงวนขันธ์นั้นหนึ่งไว้ยังไม่สามารถเห็นขันธ์ทั้งหมดเป็นทุกข์ได้วันที่ปัญญามันแจ้งในตัวจิตนะจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์อวิชชาก็อยู่ตรงนี้ทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่จิตนี่เองเนี่ยกันบ้านต้องทำเอาเองนะทำเองเหมือนพวกพระเซนเขาก็จะได้ธรรมะมาบทหนึ่งแล้วเขาก็จะไตรตรองพิจารณาภาวนาไปเรื่อยเข้าใจธรรมะนั้นก็จะเข้าใจธรรมะเข้าใจกันบ้านเพราะฉะนั้นไม่ควรจะถามมากนะถามมากก็คือหลวงพ่อช่วยเฉลยการบ้านที่หลวงพ่อตั้งโจทย์มาสิฟังแล้วงี่เง่านะไปฝึกตัวเองนะจนกระทั่งพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แก่กล้าและสมดุลสองคำนะแก่กล้าแล้วก็สมดุลกันที่จริงคือสมดุลและแก่กล้าถ้าสมดุลและแก่กล้าเนี่ยจะเกิดพลังที่จะพาจิตของเราก้าวข้ามมรรคผลแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปไปกินข้าวไม่ให้เลิกปฏิบัตินะพอบอกให้กินข้าวจิตเปลี่ยนทันทีนะนิมนต์ครับ